Eiropas Savienības tiesa ir nolēmusi, ka tiesības tikt aizmirstam internetā attiecās tikai uz bloka dalību valstīm. Tādēļ, ja kāds lietotājs pieprasa kompānijai Google vai kāda cita interneta meklētāja īpašniekam izdzēst no tā atsaucu uz personisku informāciju, tad Google un pārējie drīkst to izņemt tikai no Eiropas valstīm domātās versijas. Savukārt lietotāji no valstīm ārpus Eiropas Savienības šo informāciju joprojām varēs sameklēt. Lūk, fragments no sprieduma, ko Luksemburgā nolasīja Eiropas Savienības tiesas priekšsēdētājs Kunts Lenarts.
Lorsque l'exploitant d'un moteur de recherche fait droit à une demande de déréférencement en application de ces dispositions, il est tenu d'opérer ce déréférencement non pas sur l'ensemble des versions de son moteur, mais sur les versions de celui-ci correspondant à l'ensemble des États membres.
Tiesa atzina, ka pilnīga atsauču izdzēšana būtu labs risinājums. Tomēr pašreizējie likumi neuzliek interneta meklētāju īpašniekiem pienākumu to darīt ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Turklāt daudzas pasaules valstis neatzīst Eiropā ieviestās tiesības tikt aizmirstam. Tādēļ praksē varētu rasties nemitīgi strīdi un pretrunas ar citu valstu likumiem. Šajā spriedumā tiesa nostājās kompānijas Google pusē. Strīds sākās pēc tam, kad Francijas datu aizsardzības dienests uzlika kompānijai sodu 100,000 eiro apmērā par atteikšanos izdzēst atsaucas no visiem interneta meklētāju paveidiem pasaulē. Google vērsās tiesā prasot atcelt kompānijai piemēroto sodu. Viens no galvenajiem Eiropas Savienības tiesas uzdevumiem bija atrast līdzsvaru starp iedzīvotāju tiesībām uz privātās dzīves aizsardzību un sabiedrības tiesībām piekļūt informācijai. Atklātības aizstāvi uzskata, ka Eiropas likumu attiecināšana uz vispasaules internetu būtu pretrunā ar demokrātijas pamatprincipiem. Turklāt diktatori šo normu varētu izmantot savā labā, lai slēptu cilvēktiesību pārkāpumus. Tomēr tiesa piebilst, ka Google un citu interneta meklētāju īpašnieki drīkst dzēst atsaucas no visām versijām pēc savas iniciatīvas. Eiropas likumi viņiem to neliedz darīt. Jāpiebilst, ka šī ir jau otrā reize, kad Eiropas Savienības tiesa skata līdzīgu prasību. Pirmais lēmums tika pieņemts 2014. Gadā, un ar to Google tika uzlikts par pienākumu dzēst personīgu informāciju pēc lietotāja pieprasījuma. Google apgalvo, ka aizvadīto 5 gadu laikā uzņēmums ir saņēmis aptuveni 850,000 pieprasījumu izdzēst informāciju. No norādīto 3,3 miljonu atsauču ir izdzēsti 45%. Arciems Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.